A v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján Herodesovi hovoril, nesmie žiť s manželkou svojho brata. Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch a predsa ho rád počúval. Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galilei. Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolu stolujúci. Král povedal dievčine, žiadaj si odo mňa, čo chceš a dám ti. A veľmi jej prisahal, dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoď aj polovicu svojho kráľovstva. Ona vyšla a vravela svojej matke, čo si mám žiadať. A tá jej povedala hlavu Jána Krstiteľa. Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala, chcem, aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa. Král sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať. Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, priniesol na mise jeho hlavu a odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dal svojej matke. Keď sa to dopočuli, jeho učeníci prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, na závere našej duchovnej obnovy dostávame naozaj opäť tú možnosť jednociť sa s Ježišom v Eucharistii, tak ako sme tak trošku letmo sme sa toho dotkli, sme neprebrali ani tretinu toho, čo bolo nejakým spôsobom pripravené, aby sme vytvárali jednotu s Kristom, jednotu v Kristovi prostredníctvom Ducha Svätého. To je veľký cieľ pre ten náš každodenný život, nie iba pre nejakú obnovu, ktorú sme prišli, to je také naše očistenie, aby sme nedopadli tragicky ako Herodes, ktorom dnes počúvame. Herodes, ktorý je podobný kráľovi Achabovi zo Starého zákona. Keď sa povie Ján Krstiteľ, Ježiš hovorí, musíš sa vždy pozrieť do tých kníh, ktoré hovoria v písme o Eliášovi. On je novozákonný Ján Krstiteľ. A vidíme, že je to presne ten istý oheň, tá istá vášeň, to isté strhnutie mnohých, ktorí hľadajú Boha, tak prichádzajú k Jánovi Krstiteľovi. Presne ako za dní Eliáša. Tam 500 bálových prorokov zrazu nemalo šancu, keď zostúpil ten oheň z neba. Čiže potrebujeme byť Božími mužmi, Božími ženami, Jánom Krstiteľom Nového zákona, Eliášom Starého zákona, ktorý zvestujeme slávne mocné skutky svojho Boha. Evanjelium prichádza s mocou. Kde nie je prítomná moc, musíme byť taký zrazu, že čo sa to deje? Prečo žiadny jazyk? Prečo žiadne uzdravenie? Prečo žiadne vzkriesenie? Prečo žiadna premena srdca? Niečo není v poriadku. Chýba nám olej, chýba nám pomazanie, chýba nám väčšia jednota s Bohom, pretože to Boh robí tie zázraky. Nie nejaká tetka s kývadlom. To Boh robí tie zázraky, a ktoré sa majú diať v zhromaždení, v cirkvi, aby človek nemusel behať ku satanskej moci, nadprirodzenú, k satanskému poznaniu. Na čo? Boh to dal svojej cirkvi v správnej miere. A to znamená, tí, ktorí majú srdce otvorené, oni budú počúvať. Ak nezvýťazí nejaká zlá trlina ako v Herodesovi, príjmu Božie slovo a budú spasení, budú zachránení pre Božie kráľovstvo. Spomeňme si na Petra, ktorý hovorí, idem loviť ryby. A oni hovoria, pôjdeme s tebou. Chceme byť s tebou, Peter. Toto je dôležité. Musíme byť tam, kde je cirkev. Cirkev, ktorá privádza ľudí k Ježišovi. Privádza ľudí k oltáru, k láske, k očisteniu, k premene, k posveteniu, kde sa z človeka stáva Boží syn a Božia dcera. Ale musíme byť veľmi reálni. Nie každého musím hneď zavolať. Pretože nie každý je pripravený prijať. Nie každý bude chcieť prijať. Duch Svätý nám to musí ukázať niekedy. A zároveň zase nie, že nikoho nepozveme, lebo si myslíme, že my sme nejaká super elita. No nie sme. Ale keď vidím, že je v niekom veľmi silný odpor, tak pozor, my si môžeme vtiahnuť do komunity, do spoločenstva čarodejnicu. Za dní Eliáša to urobil Achab, keď si zobral okultistku, čarodejnicu. Jezabel sa volala. Alebo Izabela. To bolo to jej meno. A ona povedala, tento chlap musí zomrieť. Ja nemôžem vládnuť. Ja nemôžem manipulovať. Ja nemôžem dosiahnuť svoje demonické ciele, pokiaľ tento chlap s ohňom a s Božou mocou behá po tej krajine. A ona povedala, nebudem nič jesť, nebudem nič piť, kým on bude žiť. A bola to taká obrovská duchovná moc a odpor voči Eliášovi, že leží pod krom chlap, ktorý zvolal oheň z neba a hovorí, Bože, daj mi zomrieť. Taký obrovský tlak voči Božím služobníkom sa deje aj dnes v celom svete. Nemecko, Rakúsko, to je obrovský duchovný boj, obrovský útlak na kňazov, na sluhov cirkvi, aby nespovedali, aby neslávili svätú omšu, aby robili všetko iné, ale aby nerobili to, čo robiť majú. To je obrovské, aby nekázali Božie slovo. Aj my v dieceze máme kňazov, ktorí povedia, ja už nekážem Božie slovo, ani v týždni, ani v nedelu. Však načo? Všetko vedia. Ľudia všetko vedia. Odkiaľ? Kedy to zistili? Kedy to počuli ich uši? Všetko vieme? Každý všetko vie? Ale oni sú tým oklamaní. A oni povedali, nebudeme hovoriť, lebo ľudia majú radi krátku svetú omšu. 6 hodín s krížom, to je svetá omša. Tá, na ktorej chceme mať účasť. Znamená, že keď máme 40 minút, 50 minút, hodinu, tak nemôžem povedať, toto bola dlhá svetá omša. Ľudia pozerali slovo, ani sme ho zmeškali tu na, s chlapcami. Že to bol zápas 20 ročia. A my sme tu spievali s gitarou v tme. Vymenili by sme. My musíme začať rozumieť veci, ktoré sú vecami duše a vecami ducha. Problém je, že tie strigy rozumejú duchovnému svetu častokrát lepšie ako my kresťania. Vidíme, že Herodes bol usvedčený Božím slovom, ktoré zaznievalo cez pomazaného muža. On je viac ako Jeremiáš, on je Eliáš. Jeho bedrá sú prepásané. Jeho nikto neobviní z korupcie, že rozkráda zvonček, že si čosi ulial bokom, alebo čosi podobné. Je to chlap, ktorý nemá auto ani bicykel. On žije v pušti. On sa nehrá na to, že je živený niekým alebo niečím. Nebojí sa finančného oddelenia od štátu alebo čosi. On celý slúži pánovi na mieste, kde bol vzatý Eliáš do slávy na ohnivom voze. A oheň Eliáša je na ňom. A keď k nemu prichádzajú, tak vedia, hovorí ten, ktorého nemôžeme obžalovať zo žiadneho hriechu. A hovorí ku každému jasnou a priamou rečou, hadie plemeno, dajte svoje životy do poriadku. Ste synmi a dcerami diabla, ak nebudete robiť pokánie a nenecháte sa očistiť zo svojich hriechov. Vieme si to predstaviť dnes v kostole, keby farár povedal, hadie plemeno, neboli ste na spovedi pol roka. To znamená, pravdepodobne už ste pohryzení tým hadom. A máte v sebe démonské zmýšľanie. A za chvíľočku vás to zotročí. A budete zotročiť. No viem si toto ja predstaviť, keď som toto o farnosti povedal, tak nestihnem pobaliť. Ale ja vám to povedal. Ale on to povedal v pomazaní. S obrovskou láskou. My sa niekedy tak napomenieme možno v rodinách, v nejakých vzťahoch. Keď máme veľkú rodinu a tak ďalej, budú aj veľké problémy niekedy z toho. A vieme sa tak uhryznúť. A to je v tom uhryznutie väčšinou spojené s tým, že nie sme pripravení prijať pravdu. Alebo nevieme tú pravdu povedať z čistej lásky. Aj trošku takej ochrannej lásky, sebeckej lásky. A my sa navzájom poraníme, uhryzneme. Častokrát sú to drobné veci, častokrát je to hádka o niečo alebo o niekoho úplne iného, ako sme my sami. A potom nevieme zvaliť tieto múry. A je potrebné, aby sme tieto múry sa pokúšali opäť zvaliť a obnoviť lásku. Obnoviť vzťah. Aj keď nie vždy sa to dá. Niekedy z niektorých vzťahov musíme utiec a striasť prach zo svojich nôh. To jasne Pán Ježiš hovorí. A my vidíme to nebezpečenstvo. Herodes počúval Jána, Býval v rozprachoch, ale miloval ho počúvať. Lebo to bolo slovo pravdy, ktoré mu prinášalo svetlo, oslobodenie. A Herodes bol blízko pred obrátením svojho života, hoci žil po veľmi zvláštnom cudzoložstve s manželkou svojho brata. To znamená, to je brutálne cudzoložstvo, to je veľký problém. Ešte aj to dievčisko tam bolo, čo tam tancovalo. Nešťastnica. Hej. A my vidíme, že Jezabel veľmi dobre rozlíšila, čo sa deje. Že stratí vplyv. Tá novozákonná, tá Herodiada. Ona stratí vplyv nad kráľovstvom. Stratí manipulatívny vplyv nad tým mužom, ktorý je zotročený svojimi hriechmi tela vo vzťahu k iným ženám. Nielen, že si zobral manželku svojho brata, aby s ním žila. Ale on zatúžil ešte aj po tej nevlastnej dcere, ktorú v úvodzovkách vyženil. Čiže toto bola jediná trlina, by sme povedali, na jeho živote. A diabol to cez tú svoju služobnicu perfektne použije k tomu, aby zlikvidoval Božieho proroka. Povedzme si, čo podala Jezabel v starom zákone. Nebudem jesť, nebudem piť, podobne s celým svojim modlitbovým tímom, ktorý uctieva diabla, to znamená brutálny vyhlásený pôst, a nielen pohár vody, nejako my dva rožky si dáme v piatok, niektorí, kto majú dar sa pôstiť a urobiť to rozhodnutie. Ona bola, nebudeme ani piť, kým táto postavička bude behať po našej zemi. Ale tá duchovná moc proti Eliášova bola obrovská, on potreboval čerstvé pomazanie Duchom Svätým, aby sa mohol vrátiť späť do tej krajiny, do toho teritória a konať Božiu robotu ďalej, aby mohol pokračovať v svojej mocnej službe. Ale on bol dobitý, bol to dobitý muž a Božie slovo to nechce skryť, pretože je to poslanie pre každého jedného z nás. Máš modlitbové spoločenstvo, tak sa priprav, priateľu, pretože povstane moc pekla proti tomu, aby sa to rozdelilo. A niekedy to je dokonca aj cez kňazov. Na čo sa vy budete modliť? Poďme si fúkať fixkami na tvár. Alebo piec palacinky od rána do večera. Na čo sa ty chceš modliť? Chceš usvedčiť, že aj my sa máme modliť? Lebo Boh povedal, modlite sa. Pana Maria povedala, modlite sa. Ona nepovedala 30-ročným ľuďom, fúkajte si fixkami na svoju tvár. A toto je ten problém. Či počujeme Boha, alebo počujeme čosi iné. A niekedy to robia aj kňazi. Treba to tak, treba bowling. Treba fujaru, treba padáky, treba všetko možné. A to je adrenalín, to je telo. Toto nič neosloží duchovnému životu. To je zážitok, ktorý je prchavý, ktorý je dočasný. Taký fetrik fúkne na teba. A ty si povieš, to bol úžasný zážitok. Potom budeš sedieť v 60-tke a pýtať sa, či bolo niečo viac v cirkvi pre teba pripravené. Či tu bolo niečo viac ponúknuté. Pretože ak nám niekto zakrie oltár, ak nám niekto zakrie kríž, tak nám zobral všetko. Zobral nám Ježiša, utrpeného, ubitého, dobitého, zomretého a vzkrieseného. Pretože aj v tomto živote budeme aj oplutí, aj odmietnutí, aj dobití. A kto to ešte nebol, tak sa priprav, ale budeš. Niekto ťa nebude mať rád v živote. Priprav sa na to. Preto, ak sa chceme zapáčiť vždy všetkým ľuďom okolo seba, sme hlupáci, sme slepci. Pretože nie všetci nás budú milovať. Aj keď ty si budeš dávať akúkoľvek chameleonskú kožu na seba, ich prítomnosti a v blízkosti. S tými som ten, s tými som to, s tými som taký, s tými vulgárnymi budem vulgárny, s alkoholikmi budem alkoholik, s hlupákmi budem hlupák, s kresťanmi budem kresťan. To je pokrytectvo. Toto musí odísť preč. Ján Krstiteľ je Ján Krstiteľ. Ježiš to povie o ňom nádherne. Čo ste sa vy prišli pozrieť do púšte? Na koho? Na pajaca? Oblečeného do vzácnych šiat? Na šaša? Na rétora? To je muž púšte. A Boh hovorí v púšti. Boh hovorí svoje slovo v púšti svojej cirkvi. Vyvedie mu na púšť a prehovorím k jej srdcu. Kde Boh hovorí najsilnejšie? Na dreve kríža, v púšti, na Golgote, na popravisku. Tam je najjasnejšia reč. Tam je reč bez slov, iba 7 vied, veľmi stručných a holých vied. Večné slovo, večná pravda, večná múdrosť povedala 7 holých vied na kríži. A nikdy nezaznelo nič lepšie, nič krajšie a nikdy sa niečo také už nezopakuje. Pretože sú stále aktuálne pre nás. Tá striga to veľmi dobre vedela, aké slovo zaznieva cez ústa Jána Krstiteľa. Že sa mení atmosféra v paláci na Macherone. A preto hodili do tmy. A Herodes prichádzal za ním. A Ján mu hovoril. Dal mu posolstvo Božieho slova. On dostal Božie slovo. A je tu riziko. Pretože on počul Božie slovo z úst Jána, ktorý bol hlasom Božieho slova. A musíme sa posunúť do niekoľko mesiacov ďalej. Možno okolo pol roka. Ján zhruba tak. Zomiera. Rok, pol roka. Predtým, ako bol Pán Ježiš odsúdený. Priviedli aj samotného Ježiša. Priviedli najskôr Jána Krstiteľa, ktorý bol priateľom ženicha. jeho služobníkom, pretože on spoznal, že on je Mesiáš, že je to Boží syn, hoci to bol bratranec do pol roka starší, ktorý na tomto si teda nezakladal. Hlá Boží baránok snímajúci riechy sveta, krstiaci ohňom Ducha Svätého. On to spoznal a vedel, moja služba je naozaj završená, v poriadku, Pane. A keď prichádza Ježiš, spútaný, dobitý, oplúvaný tými bláznami Kajfášom a Anášom, ktorí nespoznali svojho Boha, tak Ježiš mu nepovie ani jedno slovo. Ak odmietneme Božie slovo, Boh prestane hovoriť do nášho života. Povedal a má sa to splniť v tebe. Ak odmietneš, ďalšie slovo nedostaneš, tak som to hovoril s tými darmi. Dostal si dar jazykov, ale je to nie také, že rozprávaš anglicky a dostal si čínštinu a ty povieš, že ja nebudem hovoriť po čínsky, počkám, kým sa to zmení na angličtinu. Nič sa nezmení. Nič sa nezmení. Ty odmietaš spoluprácu. Boh je Boh. Keď dostaneš obraz, nepovieš obraz, nebude ďalší obraz. Boh chce, aby dozrel ten obraz, ktorý bol v tebe a až potom dostaneš ďalší obraz. Máš poznanie, daj to poznanie von zo seba. Poďakuj sa za to, to je minimum. Vyjadri to, Pane, prehlb to poznanie vo mne. A on ho prehlbí. Ale ak ty odporuješ pravde, ak ty odporuješ slovu, ak ty odporuješ Duchu Svätému, tak Duch Svätý povie, dobre, ja to rešpektujem. Nechceš? V poriadku. Ja počkám. Boh vie čakať. Niečo ako v tej pesničke, keď my hovoríme, otvárame ti svoje srdce Ježišu. Lenže my vidíme, že Ježiš otvoril svoje srdce v tieto dni pre nás. So svojím ohňom. Nie je to samozrejmosť. Nie je to automatizmus. Náš Boh nie je lacný Boh. Náš Boh nie je nejaký pajac, ktorého si my môžeme jeho srdce otvárať, kedy my chceme. Je to milosť. On sa ku nám sklonil. To on nás opäť požehnal. On nás opäť očistil. On nás opäť posvetil. Nie je to automatizmus. Je sa to na základe našej viery, keď sme pokorení, ponížení, keď mu o to poprosíme, požiadame. My potrebujeme poprosiť. My nemôžeme prikázať Duchu Svätému. Kto si, aby si ty toto dovoloval? My nemôžeme prikázať. My môžeme poprosiť, aby pôsobil. On je Boh a my sme ľudia. Samozrejme, on to urobí, lebo našťastie je Boh a my sme len ľudia. My by sme boli urazení už toľko razy, ale Boh sa neuráža. Keď ho poprosíme, tak on príde. Ale ja nemôžem prikazovať Duchu Svätému. Ja môžem prikazovať diablovi. Ja môžem prikázať svojmu dieťaťu pod mojou autoritou. Ale ja nemôžem prikazovať Bohu. Musíme si to uvedomiť. A toto tá strika Herodiada, novozákonná Jezabel, ona videla, že cez do Heroda, do Antipasa, vstupuje Božie slovo cez Jana. Božie slovo mení dušu. Božie slovo transformuje človeka. A ona sa zlapla, čo ak ma pošle preč? Ja prídem o prachy, ja prídem o handry, ja príjmem o služobníctvo. Ten chlap mi dá hlavu možno oťať, keď sa vrátim k tomu, ktorého som podviedla s tým, ktorý mal akoby krajšiu oblasť pod svojou správou. Chápeme? Musím ho odstrániť. Ako to urobím, tak sa ide modliť striga k svojmu Bohu, k svojmu diablovi. A vie, jeho slabosťou je alkohol, jeho slabosťou je nečistota. Je to telesná troska. Je to muž telesný. Potrebujeme oslabiť jeho vnímanie. Tak tu máš, napísa kamarát. Urobíme party s tvojimi priateľmi, s vrátenými chameleónmi, ktorí sa ti prispôsobujú, ktorí ťa nikdy za nič nenapomenú, ktorí ťa v ničom neusmernia, ktorí ťa v ničom nepozbudia, ktorí z teba robia Boha a nie človeka a na všetko pritakávajú a usmievajú sa ako retardy. A skutočne sa to stalo. Dievčatko zatancovalo, a tento ožratý chlap hovorí, dám ti všetko, hoci aj polovicu svojho kráľovstva. Čo je toto za trosku? Čo je toto za lídra? Čo je toto za vodcu? Ako lacno sa necháva zbaviť všetkého. Zbavil sa svojej moci kvôli nevlastnej dcere, ktorá tancovala, kvôli žiadostivosti, ktorá v ňom pôsobila. A to malé dievča je presne ako je mater. Presne to isté. Katka, matka. Čo? Ale je rozvážna. Diabol má svojich služobníkov, ktorí majú častokrát budovanú väčšiu rozvahu, väčšiu takú odvahu, službu. Sú spútaní tým. A hovorí, nie hneď chcem nové šaty, nový mobil, nové botazečky. Ale chcem to najzásnejšie, čo je v tvojom kráľovstve. Nie polovicu toho bohatstva. A bol to veľmi bohatý kráľ. Ten jeho otec, tak Herodes veľký, čo dal pozabíjať tie deti, tak to bol vo Svätej zemi, tak videl pevnosti, ktoré mal. A kto bol na Herodione, a kto bol na tej Masade a tak ďalej. To boli paláce, ktoré boli vybudované naozaj v púšti s obrovskými cisternami, zásobami vôd a tak ďalej. To nebolo ľahké sa tam vôbec vytrepať.
tam boli kúpele termálne. To nie, že ty teraz do Polska prídeš a hovoríš, že objavili sme v zemi teplú vodu. Toto tam oni mali priateľu pred narodením Krista. Sa tam vyhrievali v saunách. A on hovorí, aj polku kráľovstva ti dám. Aký chceš paláci? A on hovorí, nie. Hneď teraz. Nie zajtra. Aby si nevytriezol, ty ožran. Nie zajtra. Hneď chcem, aby si mi na mysle dal hlavu Jána Krstiteľa. To nech je moja odmena za jeden tanec. Hlavu Eliáša. Hlavu najväčšieho zo všetkých prorokov. Hlavu predchodcu Pána Ježiša. Keď prídeš do pekla, tak vieme, že o nikom nemôžeme povedať, kto je a kto není v peklu. Ale cukrovnú stávku môžeme dnes uzatvoriť. A vieme, kto tam bude. Toto bolo odmietnutie Božieho navštívenia v jeho živote. Aj král, aj vládca dostal moc počuť Božie slovo cez dokonale čistý hlas, bez prímesí. Nikto väčší zo ženy sa nenarodil ako Ján Krstiteľ. A on odmietol Jána Krstiteľa. O pol roka pred ním stojí Ježiš. A Ježiš ho ignoruje. Ježiš sa za ňo nemodlí. Nevkladá na neho ruky. Nerobí žiadny zázrak. Nepovie ani slovo, ani napomenutie, ani výčitku. Ani sa na blázna nepozerá. Si stratená a mŕtvola. Nie ti pomoci. Môže nastať čas v našom živote. A písmo to hovorí. Málo sa to hovorí na katechizme. Málo sa to hovorí na náboženstve. Ale kto je rebel, kto odporuje Božiemu slovu, kto to odkladá na zajtra, môže sa stať, že stráti možnosť robiť pokánie. Môžeme strátiť možnosť robiť pokánie. Ján Krstiteľ, keď počujeme to slovo, častokrát vidím baránka, vidíme holúbicu, vidíme vodu, ako sa Ježiš modlí, vidíme, ako do sekerov kladie tú sekeru na koreň. A to najdôležitejšie, čo Ján hovorí, robte pokánie. To je jeho celoživotné ohlasovanie. Robte pokánie, pozametaj pred svojim domom, aby Mesiáš prišiel a zachránil ťa. Aby Mesiáš mohol vstúpiť, ty musíš robiť pokánie, veriac a očakávajúc na svojho záchrancu. Herodes neurobil pokánie. Prišiel tam Ježiš, cesta nepozametaná. Žiadna spása nevstúpila do jeho domu. On nepoznal deň svojho navštívenia. Nespoznal toho, ktorý ho mohol zachrániť, ktorý ho mohol oslobodiť, ktorý ho mohol posvetiť. My, keď odkladáme robiť pokánie, urobiť správne rozhodnutie pre Krista, byť v súlade s jeho požiadavkami slova, aj keď sú nepríjemné, lebo naše srdiečko nám čosi rozpráva. To musíme zobudiť. My nechodíme v požiadavkách tohto sveta, alebo naše emocionality. To je uhnietená hlina. Ale my niekedy povieme, ja to tak cítim. Ján Krstiteľ je v nebi a on cítil, ako mu čepel oťala hlavu. To je to, čo by sme mohli niekedy cítiť. Niekedy to je lepšie, ako tie naše pocity. Atmosféra. Môžeme tu s hradickými hadicami suchý ľad na vás púšťať. To je len na suchý ľad. To je nič. Ak neprejde k premene srdca, k postoju, do istej formy nášho rozhodnutia hľadať znovu a znovu Pánovu tvár, znovu a znovu sa rozhodnúť, aj keď je to nepríjemné, aj keď to tak necítim, lebo si unavený, lebo si bol na slnku, lebo na Slovensku slnko svieti tak na rovníku, si jak Afričan na Slovensku, lebo tu nemáme stromy, tu nemáme vodu, tu nemáme úterák, tu nemáme sprchu. Ja som strašne unavený na polhodinovú svetom, že som taký unavený. Boh povedal 2,4 hodiny denne. Budeme niesť tú zodpovednosť. Nebudeme nasýtení. Ak sa chceme nasýtiť, chce to istú formu času. Čas je tá veličina. To znamená, ak ideme dnes z obnovy, mali by sme si povedať, Pane, dám ti 2,4 hodiny. Nedávajme si nejaké také tie výzvy, challenge. Všetci majú také challenge. 200 klikov denne. Tak začínaš 10 klikami hádam, nie 200. Potom si na 3 týždne odpálený, ale kričíš, robil som jeden deň vo svojom živote 200 klikov. No hej, jeden deň. Že postupne posilňuješ sa. Ale minimum tých 10 klikov, ktoré musíš urobiť, je 2,4 hodiny. Ale daj pozor, aby si potom sa nezameral na to, že 12 hodín denne sa budeš modliť. To už potom nie je povolanie žiť vo svete. To už nie je povolanie byť kňazom, ktorý je vo svete. Aby sme to nedomotali. Pretože manželstvo si žiada manželstvo. Kňazstvo si žiada trošku inú spôsob života. Tie sú rôzne formy spirituality. Ale 2,4 hodiny žiada Boh od nás. Tak dajme 2,5 hodiny. A si to stopujme. Máme tie mobily drahé po 500 eur. Daj si tam tie stopky, odkladaj, Pane, mám to splnené. Dobre, buď možno trošku taký zákonník. Lebo už ideme možno až do zákonu. Ale vieme, nedá sa to tak povedať, že večer si sadneme a budeme 2,5 dní s tebou. Potrebujeme si povedať, rozložiť ti ten čas. Byť v tom trošku taký, ten, ktorý plánuje, ten, ktorý si zakladá istý systém. Sme ľudia, sme v tele, sme slabí, sme limitovaní. Povedať si pol hodina ráno, alebo niekto si dá hodinu ráno, potom si dá hodinu večer. Že prídem na svetu omšu skôr. Bol som vo farnosti a oni sú potomkami Talianov. Vlachy. Sú Taliani po spisku. O minútu sveta omša začína, ľudia začína prichádzať do kostola. Ja ti poviem presne, kedy sa začneš sústrediť na omšu. Keď ja budem o 40 minút dochádzať do oltára. Pretože si človek. Prichádzaš náplnený starostiami, problémami, snami, túžbami. Tie slova sveta v tebe pôsobia. Starosti, problémy. Decko ťa nechce posluchnúť. Drze decko, ktoré zišlo z tvojej krvi, ti bude rozkazovať doma. Tak jasné, že si pobúrený, pobúrená. Že ťa to trápi, že ťa to bolí, že ťa to hnieva. Začneš sa sústrediť na oltár a na kríž presne vtedy, keď pán farár povie, idte v mene Božom. Alebo choďte v mene Božom. Božská oltár a ty si povieš, som slávil svätú omšu dneska. Áno, bol si na svätej omši. A to slávenie svätej omši nebolo v tej kvalite, ktorej by to malo byť. Je potrebné sa pripraviť na svätú omšu. Je potrebné sa stíšiť na svätú omšu. A samozrejme, môžeme sa stíšovať, a mnohí to tak robia, počas svätej omše. Môže sa pripravovať v kostole, v tom posvetnom priestore. Posvetné omše, ak nezabudnem, tak nepripomnite, že požehnané predmety treba. A môžeš to urobiť napríklad cestou do kostola. Niekto má 20 minút. To znamená, som stíšený, rozmýšľam, idem sláviť svätú omšu. Za koho chcem dnes priniesť obetu? Mať na nej účasť. Čo v mojom živote je zranené a potrebuje vzkriesenie, obnovenie, uzdravenie? Kde konkrétne potrebujem silu? Do ktorej situácii? A zrazu slávim svätú omšu. A dobre, má 30 minút. Je možno krátka, 25 minút. Ale ty z nej máš väčší užitok, ako z toho, keď na luxe pri hovädzej polievke počúvaš kázeň, dokonca pána biskupa. Je to o mnoho iná kvalita, lebo duch zostupuje vtedy na teba. Pri polievke hovädzej, pri televízore to nemám isté. Musíme ísť tam, kde je istota, do sviatosti. Ale aj snažiť sa vierou tie sviatosti čo najlepšie žiť. A potom už tie spirituálne, niekto si ráno povie, Pane, idem tráviť teraz s tebou čas a čítať 10 minút tvoje slovo. Niekto 30 minút bude čítať. Už len to čítanie Božieho slova, to je obeta, to je jemná múka, ktorú dávam. Vtedy, keď sa ti drieme, možno zadriemeš, už to rozhodnutie modliť sa a urobíš ten krok do tej modlitby, je modlitba. A Boh to vidí, Boh to skúma. Nie je to o tom, že či si ty navoňavkovaný a teraz 50 zástav okolo teba veje a sviečky v tvojej izbe, asi to tak nebude úplne. Ale už to rozhodnutie, chcem sa modliť a prebývať, byť s tebou, aj keď možno nič nepovieš, ale budeš len sedieť a hľadiť na kríž, alebo uvedomovať si, alebo volať na jeho prítomnosť, už to je modlitba. Sa toho netreba bať. To nie je o tom, že teraz ti ideš dáke literárne diela poskladať, dáke básnické zbierky Kristovi. To nechaj, nech on vkladá svoje básnické zbierky do tvojho srdca. To je jedno, stačí to rozhodnutie častokrát. A to je tá najlepšia modlitba. Čo robil Ján Krstiteľ v tej púšti? On toho príliš veľa nenapísal. Nezložil nejaké chválové piesne. Napríklad, keď to je dobrý chvál, dobrý dar, to sa treba modliť za to, aby to pôsobilo u vás. A tak ďalej. Ale čo on robil? On bol s Bohom. Kráčal s Bohom. Počúval tie včely a hľadal ten med. Jedol tie korienky. On bol v Božej prítomnosti. V Božej blízkosti. Tá strika bola v inej blízkosti. A jedno odporuje druhému. Jedno na tejto zemi môže zvíťaziť nad tým dobrým. Zdá sa, že tma pohltila svetlo. O kom sa dnes hovorí? Ako o tom, ktorý je víťaz. Herodes so svojou ženskou alebo Ján Krstiteľ. Kto z nich je väčší? Kto je víťaz? Koho viac ľudí nasleduje? Kým sú viacerí ľudia v tomto svete inšpirovaní? Tmou alebo svetlom? Potrebujeme sa nechať inšpirovať tými, ktorí sú skutočne slobodní. Kto v tomto príbehu je vladár a kto otrok? Kto je slobodný a kto je sluha? My vidíme, kto je vladár, kto je slobodný, Ján Krstiteľ. Kto je otrok, kto je sluha, kto je spútaný? Dievčatkom, ktoré tancuje. Dievčatkom, ktoré sa zakývalo so svojím zadkom pred jeho ožratou hlavou. Vidíme, kto je zotročený a kto je slobodný. Kto nám vydobil slobodu? Kristus. Keď sme v Kristovi, sme nové stvorenie. Sme slobodní. Už na nás tie veci nevplývajú. už nás to nemôže zotročiť. Ty spravíš možno hriech, nejaký zlý skutok, že posunie sa kdesi hranica spravodlivosti v tebe, ale ty nie si otrokom toho hriechu. Ak znovu prídeš ku Kristovi a povieš, Pane, tu som to popavral, tu som to pokazil, tu som sa nejako pripil ako ten Herodes a spustili sa vo mne nejaké zlé hnutia môjho srdca, mojej vôle a urobil som zdravé rozhodnutia. To ti ešte neznamená, že si otrokom hriechu, pretože ty sa opäť spojíš s Ježišom. Povieš mu oslobodná z tej nedokonalosti. Ale ak ty nepôjdeš za Ježišom, tak ten hriech ťa zotročí a staneš sa jeho otrokom. Je to strašne jednoduché. Každý deň môže v tebe zvíťaziť postoj Jána Krstiteľa, Ducha Svätého, alebo postoj Herodesa. Postoj, ktorý si on sám zvolil. A to je postoj diabla. Ten, ktorý ho zotročil, ten, ktorý ho spútal cez tú žensku, ktorú ukradol svojmu bratovi. Takže rozhodnutie každý deň a počas dňa viackrát spočíva na nás. Zvoliť si cestu Jána Krstiteľa, cestu, ktorou kráčal ako priateľ ženícha Ježiša, alebo nejakú hociakú inú cestu. Veľa ciest vedie do zatratenia, jedna jediná vedie do slobody, do svetla, do života. A tá obnova by mala byť len o tom, aby sme opäť sa vrátili na správnu cestu a s novým pomazaním, s novou sviežosťou, čerstvosťou, odhodlaním po tejto ceste čo najdlhšie vydržali kráčať. Sestri, svetý Ján Krstiteľ je svetlom, ktoré hovorí asi.